Ég frétti að Davíð Ólafsson, sagnfræðingur, ætti mögulega einhver tengsl í Bjarnarfjörðin hér á Ströndum. Og það hafði eitthvað með Sighvat Borgfirðing að gera. Ég veit að Sighvatur Borgfirðingur skrifaði, eina sem ég veit hann er það að hann skrifaði mjög mikið, hafði mikla þrá til að skrásetja og var til dæmis með einhverja litla plötu með sér þegar hann var á ferðaðist á bát á milli yfir firði og milli fjarða. Og nú ég komin hér með Davíð Ólafsson. Hvað er þetta? Hvað með Sighvat?
Já, sko, ef ég rek kannski upphaf sögunar, er það að ég satt, var búin að kynnast lífi og ævi Sighvats Borgfirðings nokkuð og svona lagði í það að gera svona stóra rannsókn á honum sem svona fulltrúa handrita menningar á 19. öld. Handrita menningar sem lifir af prentvæðinguna og leiðinni til nútímans og er ennþá mjög lifandi á 19. öld. Sighvatur Borgfirðingur er yfirleitt kenndur við höfða í Dýrafirði og hann býr þar lungan úr ævinni frá í hvað 60 ár. Áður en hann flyttur þangað síðasti staður áður hann flyttur þangað er Bjarnarfjörður á Ströndum.
Var hann þá bóndið þar?
Hann var bóndið á klúku
í
Bjarnarfjörði þótti það nú lélegt kot og hérna og kunni nú ekkit mikið að meta hvorki hreppin né hrepps búa en sem sagt þegar ég byrja sem sagt að rannsaka líf og störf Sighvats með svona áherslu á þetta hvað hann var að skrifa og til hvers var hann að skrifa og hvar fekk hann efni til að skrifa upp og svona að þá svona byrja ég í raun og veru á að rannsaka þetta tímabil, þetta stutta tímabil, 4 ár sem hann í Bjarnarfirði. Og niðurstaðan eiginlega svo að ég kemst valla upp úr þessu tímabili. Og ástæðan er svo að það er eiginlega svona kannski hápunktur hans ferils sem svona það sem ég kalla eiginlega samfélagsskrifari þar að segja hann hefur það hlutverk í samfélaginu að vera skrifari fyrir þá sem að þurfa hans þjónustu halda. Þannig ef að þú þarft að fá eitthvað til að skrifa fyrir sendibréf, þá hóður í Sighvat, ef þú þarft að fá eitthvað til að skrifa upp ævisögu Esops og dæmisögu hans, þá talar við Sighvat, annarkvort átt þú eða hefur þú aðganga handriti með þessu efni eða hann á það, og þannig að hann er alltaf framleiða handskrifaðar bækur fyrir sitt samfélag.
Hann var sem sagt aldrei neitt að semja sjálfur.
Hann var mjög lítið að semja, hann orti eins og gerðu nú einlega flestir þessu tíma og safnaði því saman alveg í kronologiska röð á endanum. Hann orti einhverja rímur en fyrst og fremst er hann þessi skrifari, þessi hérna, það hafði stundu verið fleikt þessari líkingu, hann hafði verið prentsmiðja fólksins að því að prentsmiðju landsins voru fyrst og fremst að prenta trúleitt efni, predikanir, sálmasöfn og þess áttar. En svona afþreyingamenning var fyrst og fremst, henni var fyrst og fremst miðlað í handritum og síðan lesið upp á kvöldvökum. Þannig þetta voru svona kannski lög af textamiðlun sem að svona voru einlega öllin gangi á sama tíma, munnleg, handrituð og prentuð menning og svona misjöfn efnistök.
En sem sagt er þá hægt að þakka Sighvati mögulega bara þennan fjársjóð sem við eigum í handritum?
Já, hann á allavega dágóðan hluta af því sem er varfið til dæmis í handritarsafni Landsbókasafns. En það eru mjög margir og það var hérna, þetta var einlega lýla útbreitt á 19. öld, sérstaklega kannski, og þá verður þetta svona meira, svona aldrei fólk eins og hann sem byrjar að skrifa, byrjar að safna rímum eða kvæðum eða jafnvel afrita fornaldarsögur eða rittarasögur eða íslendingasögur, þannig að það að framleiða svona lesefni fyrir kvöldvökunnar og fyrir jafnvel líka bara lestur einrúmi, það varð mjög svona já, tölvert útbreitt, getum við sagt, á svona seinni hluta 19. aldar.
En þegar þú segir að þú hafir ekki komist upp úr þessum fjórum árum í Bjarnafirði, af hverju var það? Var það bara því að hann skrifaði svo mikið þar?
Já, það var svona eina bæði það og svona tímarammi og svona það pláss sem ég hafði í minni rannsókn, ég var að skrifa Dr. Ritger sem mátti bara vera þetta löng og taka þetta langa tíma og það var einu alveg af nóg að taka. Ég reyndar tók líka svona sæmilega hérna bæði þann tíma þegar hann allast upp á Akranesi, hann er þaðan.
Já, af hverju Borgfirðing?
Þaðan kemur Borgfirðings heitið, hann tekur sér þetta bara upp.
Já.
Svona eins og Jón Grunnvíkingur og hérna og fleiri síðar, Halldór Laxness. Já, þannig ég fer yfir svona hans svona menntun, hans sjálfsmenntun á Akranesi, síðan er hann í Flati á Breiðafirði, situr það við fótskur Gísla Konráðssonar sem var svona helsti alþýðusagnarritari og alþýðuskáld sína tíðar og síðan er hann aðeins að þvælast þarna í Dölunum en fer síðan í hérna setur sér niður í Bjarnafirði og hérna með sinni konu og þau eignast þín fyrstu börn þar.
Hvað hafði hann á móti Bjarnfirðingum?
Hann,
við verðum að fá það
sko, hann hérna hann var ekki allra hann var ekki alltaf alveg sáttur við umhverju sitt svona þar sem að ég mér svona hefur skilist á heimildum og lendi oft í svona einhver orðaskaki og hérna og vesinni hann svona hálf hraktist frá klúku það var hérna ég held að landeigandinn hafi einlega sagt upp leigunni af því að einhver annar vildi hérna svona mér skilst að fólk að svona keift sig inn í eða keift fólk frá hérna setunni á bíli og honum fannst þetta líka bara ekkit mjög gott góð jörð og svona en hann var ekkit mikið búmaður sjálfur þannig að ég held að það hafi nú verið hann hafi alveg átt hluta máli.
En svo sest hann að Dýrafirður, það er í 40 ár.
Já.
Og var hann bóndið þar?
Hann var bóndið þar, hann var í hérna, fór í vertíðir og hann var líka hérna, eitthvað að kenna, svona heimakennslu, hann var hérna, bóksali á tímbili, svona faraðbóksali. Hann vann held ég hjá hérna, hvalveðumönum hérna á Framnesi. Og svona eitt og annað, svo var hann alþýðlæknir líka og var svona homopatíuð og hérna tók fólki blóð og gaf því þvaglossandi líf og svona.
Hvaðan heldurðu að þessi þörf til að skrá hafi komið? Hvað er það? Varðveita það sem alveg er að hverfa eins og já, við þekkjum úr þjóðfræðinni?
Já, ég held að þetta sé einhverju leiti er þetta hérna svona sögulegur áhugi og einhverju leiti er hann held ég að skynja það maður veit ekki alveg hvenær það gerist en hann skynjar það held ég á einhverjum tímapunkti að hann standa á tímamótum að það er gamla bandasafliði er svona hægt og bítandi að líðundi lok og einhvers konar nútíma samfélag að taka við.
Á hvaða árum er hann uppi?
Hann er fættur 1840 til 1930 og skrifar alveg fram í andlátið og svona hans stærsta verk og það sem hann er þekktastu fyrir er verk sem heitir Prestaæfir og hann tók upp á því og ég held að hann hafi byrjað á því norður í Bjarnafirði að skrásetja svona stutta ævi þætti allra presta sem hafa þjónað á Íslandi frá kristnitöku og þetta eru 15 þverandar þykk bindi í landsbókarsafni
og hvað skrá hennum bara hvað þeir hafa þjónað
já, hvað þeir hafa þjónað og hann er alveg svona hann heldur alveg svona ummælum og umtali og slúðri já, hann segir kannski svona í lokin hann var lélegu kennimaður er mikið drykkjumaður eitthvað svona þú veist þannig að svona umsagnir lifa alveg í gegnum þetta og þegar það er sagt, gerðar hérna, íslenskar æviskrar Páll Eggert Ólafsson og eftirmenn hans að þá er mikið sótt í þetta þannig að þetta svona ratar í gegnum þann millilið inn í prentsöguna og það er bara helsta heimildin svona fyrir íslenska mannfræði sko hverju voru hvar og hverju voru hverjir
Herðu, mér langar bara aðeins að snúa mér að öðru af því að ég man þegar ég fór inn á landsbókasafn inn á handritadeildinni fyrsta skipti og fekk í hendur gamalt grýlukvæði sem einhver bóndin hafði eins og ég sagði fyrir mig stóleist úr fjárhúsunum eða sauðbörunum til að skrifa upp Þú ert búin að eyða líklegast stórun hluta af þinni ævi á handritadeildinni, er það ekki?
Jó, ég var svona tölverum tíma sko, ég hérna byrjaði þarna einhvern tímann á hinöldinni sko í hérna var að rannsaka dagbækur og dagbækarskrif.
Af því ég held að séu svo margir sem eru mögulega hlusta á okkur að sem er bara þekki ekki handritadeildina.
Nei, en hún er náttúrulega eins og hérna margt á okkar tími, er hún að færast svona inn í stafrunöldina? Og inn í nútíman og það er hægt að fara fyrsta lagi er hægt að fara inn á hérna, heimasíðu landsbókasafns og það er hægt að komast inn í handritaskrárnar hægt að fletti þeim það er hægt að fara inn á handrit.is og þar er töluverður stappi af handritum sem búið að mynda og búið að skrásetja og það er hægt að leita eftir titlum njálsaga, grettisaga hagbarnsrýmur og svo framvegis eða eftir nöfnum skrifara það er hægt að fara á Facebook síðu handritasafns og hérna ef maður læka við það þá hérna fram að svona reglulega svona myndir einhverju skemmtilegu safninu og það er allan fjáran að finna það það er myndefni og það eru já
Þetta er algjör fjársöður.
Þetta er algjör fjársöður sko og hérna allavega finnst mér þetta alveg algjörlega sko stórfenglegt safn af efni og bæði sko segir þetta manni þar sem ég einst einlega svona það merkilegast það sem haft áhrif á mína sín er raunur hvað þessi heimur er eða var fjölbreyttur þessi texta heimur Íslendinga á 19. öld hann var svo miklu fjölbreyttari en maður svona heldur kannski við fyrstu sín. Maður hugsar rýmur, maður hugsar íslendingarsögur og svona ferskillur og eitthvað þess áttar en það er ótrúlega margt og fjölbreytt efni að finna og bara í tengslum við Sighvat þá og tíma hans í Bjarnafirði þá er hann að skrifa upp hérna fyrir nágranni sína hann er að skrifa upp erlenda ferðasögur svona 16. 17. 18. aldar sem ég veist ekki að vera til og hérna hvað þá mér dittið því að fólk að vera að lesa þetta norður í ystu höf dæmisögur Esop sem ég nefndi gýðingasaga Flavíusar Jósefusar sem er sko bara einlega frum heimild frá fyrstu öld eftir Krist og þetta er hann að afrita í þremur þykkum bindum fyrir nágranna sinn og er svona kannski frá október fram póskum eitthvað svoleiðis, situr bara við þetta verk og það er borgað í einhverjum svona smá matvælum og einhverjum þannig hann hefur líka hérna svona ákveði viðværi að þessu þó að fá lítið borgað í peningum kannski en meira í fríðu þannig að það eru alls konar svona hlutir og rýmurnar þar eru endalösa rýmur frá Afríku og á Múhameð og Sóróastir keisara í Persíu og þannig að sko hugmyndaheimurinn er kannski miklu stærri en maður gæti haldið svona hljótt á litið
Svo held ég líka að fólk ég þekki nú hjón sem eru nú orðin fullorðin en þau höfðu skrifað hvort öðru svo stórkostleg ástarbréf sem að þau eru bara með núna heima hjá sér. Hvað ráðleggur þeim að gera við þau?
Já, fyrsta leið að hérna að halda upp á þau og henda þeim ekki og brenna þeim ekki, það er alveg hérna.
Það númer eitt.
Það er fyrsta reglan, ekki farga þeim og ef að þau líðu vel með það, þá er hægt að fara með þetta á safn og það er alltaf tekið vel á móti slíku. Það er hægt að leggja ákvöna hvaðir á slíka gjöfa.
Má ekki opnast fyrir en eftir.
Já, já. Það er líka hægt að hérna treysta ættingjum fyrir því að varveita þetta eitthvað áfram sko. Og hérna, já.
En fyrstilega ekki brenna því og koma því. Þannig er þetta varveitt við hitasti og rafið.
Já, já. Og það er svona og hérna og það er hægt að bæði náttúrulega taka stafræna myndir og það er hægt að taka ljósrit og það er hægt að eiga þetta heima þó að þessi komið á saman þannig að ef að börn og barnabörn vilja koma stæði hvernig tilhugalífi var hjá gömlu þá er það hægt að hafa það við hendina.
Jæja, Davíð Ólafsson, takk kærlega fyrir þetta.
Takk fyrir komuna.